Mitt navn Katrine Vigdel. Dette Pusterom for mamma. Du lytter til episode 9. Pusterom for mamma en podcast til alle småbarnsmammaer som tørker tårer, vasker klær, bygger duplo, oppdrar barn og føler seg litt ensomme. Her får du oppmuntringer og inspirasjon til hverdagen. Så kjekt å ha deg med! Denne gangen så har jeg med meg en gjest på podcasten. Det Siri Augusta Instebø, som familieterapeut med egen praksis i Sandnes, der hun bor sammen med mann, tre barn og en hund. Og det to grunner til at jeg hadde lyst å snakke med Siri. Det ene det at hun har en veldig allsidig faglig bakgrunn, og selv om jeg elsker å snakke med andre småbarnsmødre om den hverdagen som jeg har til felles, så det også veldig fint å snakke med noen som har, som har litt mer faglig peiling, som kan se mer objektivt på ting, og som kan sette ting litt i perspektiv, for det tror jeg vi trenger. Siri blant annet sertifisert kursleder i PREP. Hun kursholder i KOS. Også har jobbet som miljøterapeut og familieveileder i kommunen. I tillegg til at hun og mannen har hatt flere oppdrag som fosterhjem og besøkshjem. Også har hun også hatt en del kurs både for par og foreldre. Så hun har en veldig sånn variert bakgrunn med masse livserfaring. Det synes jeg veldig spennende. Det var den ene grunnen. Den andre grunnen til at jeg ville snakke med Siri, det at hun har jo selv tre barn, men som nå litt eldre. Sånn, hun ikke lenger i den mest intense småbarnsfasen, og det betyr at hun kan se denne fasen av livet litt sånn utenifra, samtidig som at hun husker erfaringene veldig godt. Hun forteller blant annet om hvordan det var de første par årene når hun og mannen hadde to tette, og de ikke hadde barnehageplass, sånn at Siri var hjemme med begge to. Så hun har gjort seg noen viktige erfaringer i denne fasen av livet som hun nå vil dele med oss. Jeg har kalt episoden «Den dårlige samvittigheten». Utgangspunktet for samtalen det en opplevelse som mange av oss deler, og som flere av dere har spurt om jeg kan ta opp på podcasten. Og det den dårlige samvittigheten vi kjenner på når vi føler at det en ren lettelse å dra på jobb, og at det mer stress å være mamma enn det å være ansatt og kollega. Og at uansett hvordan en jonglerer ting, så får en ikke til alt. Den dårlige samvittigheten den ligger der for mange og lurer under overfladen i hverdagen. Eller den slår ut i full blomst når vi kjenner at vi gruer oss til helga hjemme med unger og gleder oss til mandag morgen og jobb. For vi kan jo tenke, men vi elsker jo ungene våre. Vi ville jo ikke vært de foruten, så hvorfor denne lengselen etter å komme seg vekk? Hvorfor denne gleden over å være på jobb og å kjenne at den gruer seg til helga? Ungene jo det beste som finnes. Og allikevel. Jeg tror at dette egentlig bare handler om at vi trenger desperat en pause, og noen anerkjennende ord om at vi gjør en god nok jobb, at vi nok, og at det finnes hjelp. Alt dette håper jeg at du finner litt av i episoden som du lytter til nå, og jeg håper at dette en episode som vil gjøre det godt. Og så handler det jo ikke bare om jobb versus mammarollen. Den dårlige samvittigheten kan jo handle om veldig mye forskjellig. Og det det er et tema som det er vanskelig å snakke kort om. Men et sted må vi begynne. Så her samtalen min med Siri. Det et tema som flere personer har spurt om jeg kan snakke om på denne podcasten. Og det denne dårlige samvittigheten. Som mange av oss kjenner på, og følelsen av at vi ikke strekker til. Jeg jo der selv, sånn som mamma til to små barn og i full jobb. Og så tror jeg at det kanskje nettopp den kombinasjonen, sånn barn og jobb, som skilde til mye dårlig samvittighet. Og så har jeg inntrykk av, og dette, sånn, dette kjenner jeg meg jo igjen i, at mange kan kjenne på at i perioder sånn, så det bare stress å være mamma, og det å dra på jobb, det blir rett og slett et fristed. Og jeg tror at mange kjenner seg igjen i denne, altså vi snakker ikke så mye om det, men jeg har hørt mange liksom sier at jeg innrømmer det at Vet du hva, når søndag kveld kommer, så kjenner jeg bare at jeg gleder meg til en ny uke. Gleder meg til mandag morgen og få komme meg vekk litt og få være på jobb og få være meg. Og motsatt da, at det der kollegaene kanskje snakker om, åh, nå skal det bli godt med helg. Gleder meg til helg. Og så kan liksom mamma da, i hvert fall mamma til små barn, som veldig, de veldig avhengige av deg, at du kan kjenne litt på en sånn, at du gruer deg til helg, rett og slett. Fordi det er mer stress i helga enn det er i uka når du er på jobb. Så det der, altså glede seg til å gå på jobb, sant? Det er jo egentlig en glede som en kanskje får litt dårlig samvittighet av. Fordi en burde jo ikke glede seg til å komme seg vekk fra ungene. Men allikevel så er det sånn at mange kjenner at det er mammarollen de kjenner mest på hverdagsstress og en følelse av utilstrekkelighet. Så det har jeg lyst til at vi skal snakke litt om i dag. Liksom sette litt sånn på kartet. Hva er det dette egentlig handler om? Er det bare jeg som kjenner på det? Da kan være lytter som tenker at jeg er alene om å kjenne det sånn. Alle andre mødre jeg kjenner, de elsker å være hjemme med ungene, og så videre. Så jeg har lyst til å liksom se litt ekstra på det, og sammen med deg, Siri, fordi du har 3 barn. Og de er litt eldre enn denne fasen som i hvert fall jeg er i nå. Så du har en del erfaring, og så har du også en del faglig erfaring som jeg har lyst til å høre mer om. Men kanskje vi begynner med dette med dårlig samvittighet som mødre. Hvorfor har vi så mye dårlig samvittighet?
Jeg tror jo det er veldig knyttet sammen med alle de forestillingene vi har av hvordan ting skal være og bør være. Jeg tenker for mange det å være mor, drømmen om å være mor startet gjerne når vi gikk med dokkevogna, sant, og begynte å forestille oss hvordan den der tilværelsen skulle være, og at vi gleder oss til det. Og det er så utrolig mye påvirkning, det er så mange bilder der ute og inni oss selv over hvordan det skal være å være mor, hvordan det skal fungere. Og da vil det jo fort oppstå at det spriker mellom realiteten og den forestillingen man hadde. Så der, og det skal ikke så mye til, tenker jeg, i forhold til på en måte glansbildene man får presentert, og det man har drømt om, til realiteten. Så de fleste av oss vil jo komme til kort i forhold til sånne glansbildeforestillinger. Og så har vi dette med å, sånn som du sa innledningsvis, å være vekk fra ungene, sant? Det å gå på jobb, hvorfor gleder jeg meg til det? Og så tenker jeg, å glede seg, altså glede, det er nå bare en følelse som oppstår. Det er jo ikke noe du velger. I stedet for å kjenne sånn fordømmelse på det, eller dårlig samvittighet, det er jo heller være nysgjerrig. Hvorfor gleder jeg meg sånn til å komme på jobb? Altså, hva er det med meg i jobben som er så digg? Hvorfor er det så herligt å komme der? Og jeg husker selv, jeg hadde hatt 2 tette permisjoner, eller egentlig litt oppå hverandre, og så begynte jeg en ganske krevende jobb. Og så bare syntes jeg det var helt fantastisk å være der, og jeg husker en konkret ting var at jeg kan gå på do når jeg vil.
Ja, så, ikke sant?
Jeg kan snakke med en kollega, stikke innom i døra og snakke uavbrutt, snakke i fred,
ja.
Og litt det der, høre meg selv tenke. Sånn at, og det handler jo ikke om at du ikke er glad i ungene dine, men det er bare, jeg får lov å være meg. Sant? Så det der, hvis du gleder deg til å gå på jobb, gleder deg til en pause, så handler jo det om at du har behov for den pausen.
Ja.
Mer enn at følelsen er gal. Sant?
Ja.
Men jeg tenker også, altså, hvorfor har vi så mye dårlig samvittighet, så tenker jeg, det er jo gjerne fordi før du får unge så har du jo et liv, og du fokuserer gjerne på, eller mange fokuserer på, sant? De skal ha god helse, de skal trene, de skal være sosialt aktive, de skal ha et perfekt parforhold, de skal ha et nydelig hjem som skal være liksom opppusset, og det skal være igjen alle disse forestillingene og idealene vi har. Og så blir du mor. Og så er du kanskje ikke villig til å revurdere disse andre idealene, sant? At du allerede er jo så fokusert på alle de andre områdene som skal være så perfekte. Og så kommer på en måte den største forestillingen av alle, og det er hvordan du skal være som mor. Og så skal du bare gjøre alt dette på en gang uten å være villig til å ja, redusere
ja.
Forventningene dine, eller justere dette, denne forestillingen av, av hvordan du skal være og hvordan du skal mestre alt.
Mm.
Og da, de går ut over hverandre, sant? De spiser ja. Hverandre opp, og du har rett og slett ikke overskudd til alt dette. Det går, du har ikke kapasitet.
Mm.
Og da kan du få dårlig samvittighet både for venner, for partner, og ikke minst for ungene, fordi du ikke klarer å leve opp til dette bildet.
Mm. Ja, forklart, denne dårlig samvittigheten handler jo selvfølgelig, altså vi brukte denne konstellasjonen å være jobbende mamma da, som utgangspunkt, men det klart, den dårlig samvittighet, den kan jo manifestere seg til alle områder av livet, sant? Jeg synes det veldig, altså du treffer veldig spikeren på hovedet, tror jeg, med at når vi blir når en blir mamma, så ligger det, om det forventningen er fra samfunnet eller fra oss selv, men det ligger litt der at mammarollen og hele, hele den pakken, den skal på en måte bare legges opp på alt det andre. Vennskap, relasjoner, karriere, hobbyer, og så videre. Og så, sånn jeg hører det du sier, så blir dette på en måte en, egentlig en totalpakke som ikke, altså det er et regnestykke som ikke går opp da, og så tenker vi at det skal gå opp. Og da får vi denne dårlige samvittigheten. Hvorfor får vi det ikke til?
Mm. Og man vil så gjerne, sant? På jobb så vil du så gjerne være en god ansatt, som med masse selvutvikling, og du skal realisere deg selv der, og så vil du så gjerne på alle andre områder av livet også. Så det kan bli overveldende.
Mm. Hvordan har dette vært for deg? Så tenker jeg tilbake i dine år som mamma, kanskje spesielt de første årene. Hvordan har dette vært med å kjenne på dårlig samvittighet for deg? Hva har det handlet om?
Ja, helt i begynnelsen så ble det jo ikke sånn jeg hadde trodd det skulle være å være mor. Jeg husker jeg kjente på mye ensomhet.
Mm.
Det er jo en annen følelse enn dårlig samvittighet. Men den første ungen min grein veldig mye, og da var jo ingen der for meg. Det var ingen veninner som hadde permisjon. Mor min jobbet, mannen min jobbet. Da var på en måte ingen tilgjengelig.
Mm.
Og det å sitte der helt fersk i morsrollen med en unge som griner veldig mye, det er klart at da var det jo et eller annet jeg ikke fikk til, følte jeg. Så det husker jeg var ganske tøft å gå rundt der alene og busse på den ungen.
Mm.
Og så ble jeg jo gravid igjen når hun var 8 måneder. Da ble jeg veldig dårlig, sant? Og ble også veldig sånn redusert i forhold til å være aktiv med denne babyen. Og så, når jeg da var tobarnsmor, begge brukte bleia, begge måtte mate, så følte meg ganske støkk i forhold til, ja, jeg ble fratatt den fleksibiliteten jeg likte å ha. Og da var jeg forferdelig sliten, og jeg tror da handler det den dårlige samvittigheten om at jeg ikke syntes dette var fantastisk, sant? At livet ble så travelt og overveldende at jeg syntes ikke jeg hadde det bra. Og jeg husker det gikk opp for meg når folk kom og spurte, hvordan går det med deg, liksom? Hvordan er det med disse to ungene? Så ble et standardsvar, det ble, jo det er jo travelt, men det går jo bra. Og så plutselig så ble jeg så sur på meg selv at jeg sa det.
Mm.
Så sa jeg til mannen min, folk spør hvordan det går, og jeg sier, det er travelt, men det går jo bra. Men det går jo ikke bra. Så sier han, jo, men det går jo bra. Nei, dette er ikke min definisjon av bra.
Mm.
Og det var litt godt, husker jeg, å innrømme for meg selv, at jeg synes ikke dette er bra.
Mm.
Det betyr jo ikke at jeg ikke hadde gode øyeblikk i løpet av dagen, og at jeg ikke elsker ungene mine og dette, men selve tilværelsen ble overveldende. Mm. Og da kunne det være sånn, jeg merker jeg hadde energi nok til disse to, til klokka var sånn 1:30-2. Da hadde jeg på en måte gitt alt. Og så kjente jeg, nå har jeg ikke mer å gi. Eller, fra da ble alt slitsomt.
Ja.
Og så sluttet gjerne mannen på jobb sånn 4:30.
Mm.
Og da husker jeg var kjapp på ringen. Har du reist fra jobb nå? Har du gått i bilen? Hvor langt har du kommet? Hvor på motorveien er du? Ganske desperat. Og når han kom hjem, så kunne jeg nærmest, altså, her, ta de.
Vær så god.
Men så husker jeg også kunne være så sleden at jeg ikke engang visste hva jeg skulle. Altså når jeg endelig fikk den avlastningen da, og fikk pause, så var jeg på en måte for trøtte til å gjøre noe som jeg synes var bra for meg selv. Jeg husker han spurte, ja, hva trenger du da? Trenger du å sove? Trenger du å, skal du ta deg en tur på kvadrat? Nei, det orker jeg ikke. Og det der å gå og legge meg føltes jo også som en straff, for jeg var jo liksom sulten på voksenkontakten, ja, ja. Så jeg følte bare at det var for mye.
Ja.
Denne fasen her, jeg vet ikke om det varte en måned, eller 3-4 måneder, jeg vet ikke hvor lenge det varte, men jeg husker i hvert fall en periode der jeg, dette er ikke bra, jeg er for sliten.
Mm.
Og klart, den følelsen så du jo ikke for deg at du skulle ha, når du ble lykkelig mor. Så da, ja, jeg er sikker på at jeg kjente på dårlig samvittighet for det.
Ja. Jeg synes det er så bra det du sier med at du visste ikke hva du hadde behov for. Altså, du var så sleden at selv om du fikk det der tilbudet om hva trenger du nå, hva kan jeg gjøre, så kunne du ikke svare på det fordi du var litt på felgen. Det har jeg lyst til å plukke opp igjen litt senere i samtalen vår.
Ja.
For jeg tror det er mange som lytter som kjenner seg igjen i akkurat det. Men du har jo, altså nå, du har jo fortalt litt om de tre, altså du har 3 unger, 2 tette, den første fasen. Hvor gamle er ungene nå?
Du, nå er de 16 og 14 og 9.
16, 14 og 9, sant? Så du er i en litt annen fase nå enn du var da, og enn mange av lytterne til denne podcasten er i. Og så har du i tillegg mye faglig erfaring, sånn at du har jobbet, du jobber som miljøterapeut i Bufetat, som familieveileder i kommunen, og har erfaringer med som kursholder og kursleder i PREP og KOS, hvis det er noen som kjenner til det. Så du har jo både, du har hatt ganske mange samtaler med mødre, kan jeg se for meg. Du har, om ikke bare så en til en, men du har jo fått observere mye, du har fått sett mye, hørt mye historier sikkert. Mødre som har åpnet seg opp for deg og fortalt ja, hva de strever med selv og som familie og ser du noe mønster altså spesielt i forhold til dette med å ha dårlig samvittighet og følelsen av å ikke strekke til hva, for det tror jeg er en sånn gjengang hos mange jeg føler ikke jeg strekker til, sant? Men hva handler det egentlig om? Så, har du opplevd noen sånn mønster av det det mødre strever med, og sier hva er det som går igjen?
Det jeg har hørt mye av, men det, da har det gjerne kommet litt lenger enn den der første småbarnsfasen. Men det er når de blir så trigget og opplever sitt eget sinne på en helt annen måte enn før de ble mødre. At de på en måte klikker litt oftere og blir veldig sånn harde og ja, øver for ungene. Og da prøver det seg for meg at de har prøvd veldig lenge å på en måte holde seg, ikke sant? Prøver å være den der perfekte mora.
Ja, skal tåle det.
Litt lenge, og så plutselig så mister de det, og da blir jo gjerne ungen skremt, sant? Fordi det er litt voldsomt. Og så føler mor seg veldig maktesløs i forhold til egne følelser, og skikkelig dårlig samvittighet overfor ungen. Og litt den der skammen, at jeg som er et oppegående menneske, og som jeg ser på meg selv som en god mor, og så klikker jeg på den måten der, at det er mye skam knyttet til sinne, og at mange blir overrasket over seg selv. For det var jo ikke sånn, det er jo ikke sånn jeg er.
Og plutselig så får han se nye sider av seg selv,
ja.
Kanskje.
Og der er gjerne ingen som trigger deg så mye som dine egne unger. Og det henger jo litt sammen da, nå kommer det litt sånn faglig, men henger litt sammen med følelser du selv kanskje ikke ble møtt så bra på når du var liten og vokste opp, sant? Kanskje om det var trøst du fikk for lite av, eller om foreldrene dine ikke klarte å romme sinnet ditt, eller akseptere sinnet ditt, så kan det være sånne følelser som du blir veldig trigget av hos ungen, fordi du er ikke vant med å takle den følelsen selv. Og at det blir veldig sånn ubehagelig for deg, sånn at når de sutter litt mye eller blir litt sinte, så kan du plutselig bli veldig trigget, og det kan komme litt sånn uforberedt. Så der er det mye som på en måte henger igjen fra egen barndom, som plutselig kommer til syne når du blir mor, som du egentlig har hatt fred fra da, i mange år før du blir mor.
Og det er kanskje denne forskjellen mellom å være mamma hjemme og være en ansatt på jobb, for sannsynligvis, så jeg vet jo ikke, men jeg regner jo med at når en er på jobb, så har en ikke de triggerne.
Nei.
Det er ungene som, det blant ungene får en ha de triggerne.
Mm. Mm. Og du er hjemme, sant? Du er litt sånn, hva skal jeg si, avvæpnet, for på jobb så er du profesjonell, du går jo inn i en slags rolle der. Men når du er hjemme i ditt eget hjem, det er jo der du skal få påfylle, det er der du skal slappe av, det er der du skal være deg selv. Men der er jo også ungene, og de på en måte, du opplever at de trykker på ulike knapper da, som gjør at du får alle disse uvante følelsene, og blir liksom invadert av ungene sine behov og følelser. Så tenker jeg også at når ungene dine, ikke oppføre seg sånn som du hadde tenkt at unger skulle oppføre seg. Når de begynner å sutre og få raserianfall og blir, at de også kan gå på det, de der forestillingene, og da har ikke jeg vært en god mor, siden ungene mine ikke fungerer bedre enn dette.
Mm.
Altså, det var jo ikke sånn familielivet skulle være. Så kan du på en måte bli enormt skuffet på de også. Og kjenne at det er din feil, at ikke du har klart å liksom oppdra de bedre, eller jeg gjør sikkert ikke de rette tingene. Fordi man ikke er komfortabel med alle disse følelsesuttrykkene, eller, ja. Så ikke bare skam og dårlig samvittighet for på egne vegne, men også at ungene dine ikke er mer perfekte enn det de er.
Tror du at vi har et sånt bilde av at alle andre mødre har ting på stell, at det er det en sammenligner seg opp mot?
Absolutt.
Ja.
Man tror det.
Ja.
Og man tenker at den perfekte familien er den der alle er glade og fornøyde og i balanse.
Ja.
Men sannheten er at det er ikke sånn mennesker er. Oss selv som voksne, har alle disse forskjellige følelsene og behovene, og ikke minst ungene, som jo det er helt naturlig at de er veldig sinte i løpet av en dag, veldig leise i løpet av en dag, supergira, forventningsfulle, redde, at de har alle disse følelsene i løpet av en dag.
Mm.
Det er helt naturlig, det er sånn det skal være. Mens vi kan bli trigget og skremt av de ulike følelsene da.
Mm.
Og det er jo forskjellig fra mor til mor, hva som trigger oss.
Og dette er jo noe som en kan bli utslitt av, egentlig. Ja. Det å forholde seg til, altså takle det som, altså når man blir trigget da, det å jobbe seg gjennom det, og takle skammen og den dårlige samvittigheten.
Ja, og jeg tror mye av dette kan løses med å justere forventninger litt. Et godt eksempel er at du reiser til barnehagen for å hente ungen din, og forventer jo glede og harmoni og en lykkelig gjenforening med ungen. Det som skjer med en gang du får ungen med deg ut, er at ungen knekker litt sammen og blir ganske uspiselige, sitter kanskje og slår på ting i bilen og skriker litt, og er liksom bare ikke den beste utgaven av seg selv. Og at du allerede der tenker at, jeg er så mislykket som mor, tenker at ungen ikke er glad for å se meg, og hvorfor får ikke vi til å ha denne gode stunden i bilen, eller, ja. Og så tenker jeg, hvis vi heller der begynner å forvente at selvfølgelig er ungen min sliten, når han har vært i barnehagen en lang dag, han har sikkert savnet mor si, han er, altså, lågt blodsukker, trenger en god klem, trenger litt slekk, fordi det er mye å forholde seg til i en barnehage, det er mange inntrykk, og de har vært ganske gode, som har hengt med på alle aktiviteterne, og hørt på beskjed, og forholdt seg til alt dette. Og de kan ha hatt en kjempebra dag, men sannheten er jo at vi blir slitne. Akkurat som vi blir slitne, kanskje ikke en dag på jobb, eller en dag med ungene, så blir ungene også slitne. Og det å forvente at nå knekker nok ungen min sammen, altså hvis det er det han pleier å gjøre, og slutter å bli skuffet over det. For jeg tror det er, når vi har disse urealistiske forventningene, og så blir vi skuffet, og så skal vi på en måte deale med alt det. Da blir vi mer slitne enn hvis vi bare, vet du hva, det er helt greit. Du kan bare sutre litt i bilen, du. Her har du en klem, og her har du et lite eple, eller her har du, sant? At det bare, selvfølgelig trenger vi å lade batterier nå, det gjør vi alle sammen. Og så bare de der glansbildene av hvor lykkelig og harmonisk vi skal være, hvis vi bare slipper de, så er det faktisk helt greit å bare være mennesker sammen. Og jeg tenker det er sånn en familie er. at vi får lov å føle det vi føler,
mm.
og ha de behovene vi har, og allikevel ha hverandre da. Men så det handler om både raushet overfor barna og oss selv.
Mm. Og prøve å holde det litt atskilt, ser jeg for meg, altså den, i den situasjonen du beskriver, tenker at dette handler jo faktisk ikke om meg som mamma, dette handler egentlig ikke om meg i det hele tatt. Det handler om at ungen min er sliten etter en lang dag i barnehagen, og den måten ungen får ut den slitenheten på, eller får, altså det som skjer da, det at den ungen rakner litt.
Mm.
At det har ikke noe å si, eller det sier ingenting om hvem jeg er som mamma.
Mm. Nei, det likte jeg veldig godt. Det å holde det atskilt, ja. Og det er ikke personlig. For med en gang vi tar ting personlig, så blir vi trigget.
Mm.
Men hvis vi klarer å se, dette er barnets behov, mm. og hva trenger barnet fra meg i denne situasjonen, så kan du heller møte de behovene enn å bli trigget, sinte og fornærmet,
ja.
eller full av skam. Ja.
Ja, det er veldig bra. Har du noen, altså nå har vi jo vært inne på det, jeg tenkte å spørre deg, har du noen råd å komme med til mamma som føler seg helt utslitt av mammarollen,
mm.
som kanskje er det akkurat nå når de lytter? Du har jo vært litt inne på det allerede med å senke forventningene. Men det ser jeg for meg kanskje er, det er noe, altså det er kanskje en jobb en må gjøre litt på forhånd, men hva vil du si til en mamma som bare er litt på felgen akkurat nå?
Ja, for det første vil jeg si, jeg forstår deg kjempegodt, fordi det er krevende. Der er noen andre sine behov som hele veien gjør seg gjeldende, og i tillegg så er samfunnet fylt av masse krav og forventninger, så jeg forstår kjempegodt at du er sliten, og det er helt naturlig, og det er helt greit. Og så handler det gjerne litt om å kjenne etter hva er det jeg trenger da.
Mm.
Er det noe jeg trenger som kunne hjelpe meg nå? Og det å tørre å kommunisere det ut, altså hvis du har noen rundt deg, at du kan tørre å være litt tydelig på egne behov.
Mm.
Fordi det jeg ser er at det er ikke alltid det skal så mye til, før du liksom får hovet litt over vannet, og kan puste litt igjen, og på en måte finne tilbake til deg selv. Sant? At det skal ikke så mye til for å komme ovenpå igjen og ha energi. Så hvis du klarer å si fra til de rundt deg hva du trenger, om det er en tur til frisøren, eller om det er noen å gå en tur med, eller om det er å få sove en halvtime, altså det varierer jo fra mor til mor, men jeg tenker at det er ikke et sånn sololøp det vi holder på med. Sånn som jeg satt og følte veldig på med den første ungen min, at det var så utrolig ensomt.
Mm.
For jeg var så alene med dette, og jeg var så overveldet. Men det å tørre å be om litt hjelp, altså, da slipper du jo folk litt mer inn på deg, og folk flest liker å bli bedt om hjelp, og da føler de seg litt viktige, og kan bidra. Så folk tar det som en tillitserklæring. Hvis du tør å ta den telefonen, at vet du hva, nå trenger jeg at du kommer og hjelper meg litt, for jeg trenger litt pause, eller jeg, ja, enten bare en pause, eller at du trenger å gjøre noe som er kjekt for deg, noe som du gjerne pleide å gjøre før, men som du ikke har tid til det siste, eller sånn at du kan få litt påfyll.
Det er i hvert fall min personlige erfaring, holdt jeg på å si, og når jeg snakker med veninner også, som er i samme båt, at når mamma er utslitt, så fungerer ikke familien.
Nei.
For jeg tror at veldig mange av oss, vi strekker strikken litt for langt, for vi har kanskje sånn ideal om at, du vet denne bildet av at det er mamma som har kontroll. Mamma vet hvor alle ting er, hva vi må ha med oss når vi skal ut av huset, hva vi skal ha til middag i dag, hva de må huske på for morgendagen, hvordan en skal takle den og den, ja, det og det sinneutbruddet, hva skal en gjøre nå når ungen vil se mer på TV, og en egen har en regel om at en ikke skal, altså alle disse tingene, altså jeg tror en lett, at det kan lett bli en sånn, mamma har full kontroll, pappa har ikke peiling, han er litt sånn tøffelhelt som bare, han kan skifte bleier og gå ut med båse, og that's it. Og så tøyser vi litt med det også, men jeg tror at en har kanskje litt sånn ideal også om at mamma kan, og så holder den litt fast på det da, at jeg skal fikse, fordi jeg gjør det jo. Og så lar den det kanskje gå så langt at den blir helt på felgen, og blir helt utslitt, og føler at det egoistiske å be om hjelp, det tror jeg mange kjenner på.
Mm.
At nå har jeg fått barn, skal sette ungene først i livet, og hvem jeg til å be om hjelp for min egen del, sant? Så ja, jeg synes det er veldig viktige ting du kom her, og jeg tror det ting som ikke kan bli sagt nok heller, altså dette med å ta vare på seg selv som mamma.
Mm. Jeg tenker jo at det er kanskje det viktigste du kan gjøre for ungene dine, det å ta vare på deg selv. Både for å holde deg selv i balanse og sørge for at du har overskudd, så tenker jeg også som en god rollemodell, at de kan se at, wow, ja, nå setter mamma seg ned der, og nå har hun behov for å lese en bok. Det at de ser at mamma tar sine behov på alvor, tenker jeg, det er det mye lærdom i. For meg er jo de viktigste rollemodellene for ungene våre. Og i forhold til det andre du sa med at en mor tenker på alle ting, det har meg og mannen min også snakket mye om at jeg kan ikke la være å tenke på alt på en gang. Altså på vei til jobb så kan jeg tenke hva trenger man å handle i dag, og hva skal ungene ha, de skal i bursdag, så da må de ha gaver. Og altså på en måte alt flettes litt for mye sammen. Og det er med å gjøre oss utslitt, alt vi tenker på. For det er ikke nødvendigvis det at jeg gjør så mye mer, men det at jeg vet ikke om det er selvvalgt, også, sant? Men at jeg bærer veldig mye ansvar og tenker på hvordan alt skal organiseres. Og. Men det handler gjerne litt om det du sa, at du ikke nødvendigvis tror at du selv er så viktig. Jeg vet ikke om du sa det.
Mm.
Sa noe sånt, at, ja. at man tar den rollen.
Mm. Ja, det er jo egentlig det jeg mener.
Ja, men må man det? Altså, ja. Faller det sammen hvis det er vekk i 3 timer nå? Ja. Eller går det helt fint og tåler ungene det? Og hvis det er ting jeg vet å ha kontroll på, og som kanskje mannen ikke har kontroll på, gjør det noe at man ikke har kontroll på de tingene. Ja. Så det å bevisst gi seg selv litt fri, selv om det er vanskelig å slippe kontrollen da. Fordi det viktigste du kan gjøre for deg selv, ungene, er å ta vare på deg selv. Ja. Og litt sånn, hvis mamma har det bra, så har kanskje de andre det også bra. Men hvis du er nede for telling, så går jo det også ut over de rundt deg. Så det er ikke engang egoistisk å ta vare på seg selv, men det er helt nødvendig. Og som et godt forbilde, så bør du gjøre det.
Men så er det jo, altså det er ting som handler om, altså dette den generelle hverdagslitenheten, sant? Det å være utslitt av en heftig dag eller en heftig uke, eller at nå lenge siden du har fått vært alene litt. Men så finnes det jo kanskje en sånn tyngre problematikk også, som ikke skal liksom gå inn i detalj nå, men jeg tror det er jo absolutt situasjoner og faser i mammarollen da, de første årene, der en kanskje trenger litt mer profesjonell hjelp.
Mm.
Der en trenger å ikke bare få sitte på kafé alene en times tid og ta seg en dusj og gå en tur med venninna, men også rett og slett snakke med noen som har både mye mer peiling, jeg håper å si, mer faglig bevissthet, og som også er helt objektive. Og du er jo familieterapeut og har en egen praksis her i Sandnes. Altså i forhold til det å være mamma og denne familieproblematikken, kanskje som er i småbarnsfasen da, hva kan en familieterapeut hjelpe med? Altså, jeg tror, grunnen til at jeg har lyst til at vi skal snakke om det nå, det er fordi jeg tror at mange har en sånn høy terskel for å søke hjelp, at en tenker at det må være en krise. Det må være en livskrise for at vi skal oppsøke hjelp hos en familieterapeut, for eksempel. Men det trenger ikke å være, altså det trenger absolutt ikke å være det. Det kan være den der, altså hvis hverdagslitenheten da ikke løser seg bare med å være alene en times tid, eller ta en dusj, eller gå en tur opp, så er det mye mer innviklet enn som så. Hva kan en familieterapeut hjelpe med?
Ja, jeg tenker jo, jeg er helt enig at man bør ikke vente til det er krise. Du får så mye igjen for å komme tidligere, eller å oppsøke hjelp på et tidligere tidspunkt. Da er det jo mye større sjans for å få til de gode endringene da, som kan skje. Så tenker jeg at det å komme i en sånn type samtale, det blir som å sette på en måte resten av livet litt på pause, og få sitte i et rom og se deg selv litt utenfra, se ungene dine litt utenfra, at du får hjelp til å zoome litt ut. og tenke litt klart. Og en familieterapeut kommer jo ikke nødvendigvis med alle løsningene eller alle svarene, men det en familieterapeut god på jo å stille de gode spørsmålene som får deg til å tenke litt i nye baner, sant? Få litt nye perspektiver på ting. Hva det egentlig som viktig? Sant? Hva det egentlig du har behov for? Hvorfor føler du sånn som du føler? Gjerne, hvorfor oppfører barnet seg sånn som det gjør? Hva det som ligger bak den oppførselen? Hvordan kan vi forstå det? Hvordan kan vi møte det behovet på en litt mer, skal jeg si, effektiv måte? Fordi unge jo litt sånn at hvis de føler seg forstått ut fra det behovet, den følelsen de har, så skapes det jo mye større harmoni. Selv om harmoni var ikke noe vi nødvendigvis skulle søke for enhver pris, men
ønsker de jo
allikevel. Men det er jo godt både å være harmonisk selv, og det er jo godt for barna å kjenne på harmoni. Så det jeg tenker en familieterapeut kan hjelpe å forstå barnet på en bedre måte, og møte behovet på en mer konkret måte, og gjerne få hjelp å komme ut av litt sånn negative mønster. Fordi da vil alltid utvikle seg mønster blant mennesker som lever tett sammen. Og det er ikke alltid så mye som skal til for å snu utviklingen og se at ting går bedre. Og jeg ser gjennom kurs som jeg har hatt, så er det jo voksne som gjerne jobber med seg selv da, gjennom et kursforløp, men det de så å si alltid kommer tilbake og forteller om, det er jo mer harmoniske barn.
Ja.
Så det er jo tydelig at hvis voksne på en måte får litt hjelp til å justere seg litt, så får de tilbake mer tilfredse barn. Ja. Så det er jo...
Det henger sammen.
Det henger sammen.
Nå skal vi snart gå inn for landing. Men jeg har lyst til... Altså, jeg ser for meg, hvis det er noen som hører på nå, som er helt utslitte, som er litt på felgen, og som kjenner at det... Jeg vet ikke, altså jeg hører det dere snakker om, og jeg kjenner meg igjen, men jeg vet ikke hva enn jeg skal begynne i. Har du et konkret råd å gi sånn på slutten? Altså hvis det en ting du vil at lytterne skal ta med seg etter denne samtalen, hva er det?
Jeg tenker, ta deg selv på alvor. Jeg tror egentlig du sitter på svaret selv. Hva er det du trenger for å puste litt bedre? Og så, jeg tenker først og fremst at du kan legge ned lister og tenke at ting trenger ikke å være så perfekt. Du må bare legge ned lister sånn at du kan klare å komme gjennom dagen. Og så for små og store ting så kan du klappe deg selv på skulderen og si «Så bra! Bra jobba! Dette klarte du greit!» Hvis du kjenner at det er kritisk, og at du ikke vet hvordan du skal klare de neste dagene, så må du be noen om hjelp til å komme inn og hjelpe deg litt, sånn at du kan få puste litt og hente deg inn, og at det er ingen skam i det. For jeg tror vi alle har vært der. Jeg tror alle har kjent på den følelsen. Så jeg håper du ber noen om hjelp hvis du opplever at det er kritisk. Og til de som ikke opplever at det er kritisk, men at de bare er slitne, så har du lov å sette deg ned og hvile. Og at ungene har godt av å se at du setter deg ned og hviler, og at det er ingen som krever at du skal stå på pinne for dem hele døgnet, så kan heller de få krype opp i sofaen og legge seg inn til deg og hvile litt i og.
Du, tusen takk for praten. Vet du hva? Jeg kjenner at jeg kunne bare fortsette å snakke med deg. Det var veldig, veldig fint.
Ja.
Takk for at du ville være med. Takk for at du har lyttet til denne episoden og samtalen min med Siri Augusta Instebø. Hvis du kjenner at du er litt på randen, så vil jeg oppfordre deg til å be noen om hjelp. Selv om det føles skikkelig vanskelig, selv om du er redd for å få avslag, sånn bli avvist, eller at den hjelpen du får ikke var det du trengte, jeg tror at det finnes mennesker rundt deg som har veldig lyst til å hjelpe. Å be andre om hjelp, det er egentlig å vise dem respekt og tillit. Så det tror jeg kan være en god ting å tenke på hvis du gruer deg for å be om hjelp. det at vi mennesker ønsker å føle at vi til nytte, at vi til hjelp. Og i en sånn situasjon der vi trenger hjelp selv, så vi veldig sårbare. Men den sårbarheten så tror jeg kan være en veldig god ting når han vises til mennesker som du har tillit til. For da hjelper det nemlig deg og andre til å komme bak hverandres fasader. Og være til hjelp og ta imot hjelp kan styrke relasjonen. Så her oppfordringen til deg på starten av dette året. Hvem kan du be om hjelp fra? Og til hva? Og hvis du en av de med overskudd og lyst til å hjelpe, har du noen småbarnsmødre rundt deg som forteller at alt bra, det går bra, men så ser du at de slitne? Kanskje du skal tilby dem litt konkret hjelp allikevel. Foreslå noe, gjør det lett for dem. Vi trenger hverandre. Og husk at du høyt elsket, høyt verdsatt og en god nok mamma. Vi snakkes.